从一场噩梦醒来，感觉你模糊的影子在床头，抓也抓不住。拿起一堆破碎的石头，画出每个时期你的笑容，只有黑白。河流有时快有时慢，生活有人恨有人爱，在这个世界经历意料之中的台风和雾霾，霜降火冻，然后你笑了就飞了，然后你醒了就老了。
дұрыс болды ма?
Мені баша өмір дейді есімнен. Сағындасын деген шығарсың.